pitaćemo, idemo u, vidite, slobodno prevodim, nikako problem. Poslanicu Hebrejima, sad, šesta glava, čitat ćemo od 9. stiha pa nadalje. No uvereni smo za vas, ljubljeni, premda ovako i govorimo, da ste vi uz ono bolje i uz ono što prati spasenje. Jer nije Bog nepravedan da bi zaboravio vaše delo i nastojanje u ljubavi koje ste iskazali njegovom imenu time što ste posluživali i poslužujete svetima. I želimo da svako od vas pokazuje istu revnost prema potpunom pouzdanju nade do svršetka. Da ne budete lenji, nego naslednici onih koji putem vere i strpljivosti i baštine obećanja. Nebeski Oče, dragi Gospode, sada dok smo pristupili Tvoje reči i dok smo čitali Tvoje reči, znamo da smo pristupili večnosti, jer Ti si reč. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je reč. I zauvek, Oče, i kada ova zemlja ne bude ovakva i kada dođe hiljadugodišnje carstvo, sve će biti drugačije osim reči. I jednoga dana kada budemo u nebeskom Jerusalemu na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, sve će biti drugačije, ali će ova reč biti ista. I dok budemo sa anđelima, i dok budemo proslavljali, i dok budemo gledali u nebesku svetlost, Oče, sve će biti drugačije osim ove reči, ona će biti ista. Kao i ove večeri i ove noći dok smo je čitali u ovom zemaljskom telu iz ove Biblije koja je nama data za spasenje, Oče. Ti si isti juče, danas i za uvek, i Tvoja reč je ista, Oče. Tako, Oče nebeski, pomaži Tvoju reč i neka Tvoj sveti duh dođe i preuzme moje usne, Oče, da bi samo reč živoga Boga izlazila sa njih. I neka ta reč bude blagoslov, Oče, i neka ta reč donese veru, i neka ta reč ohrabri ljude, i neka ta reč otpravi malodušnost i slabosti, Oče, i neka ta reč, Oče, donese radost spasenja, Oče, moja molitva. Darujte, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Tako da hoćemo večeras ovo napraviti kao jedna novogodišnja poruka. Pošto se po ljudskim merilima i standardima mi nalazimo u novoj godini, a je ono što znamo, u stvari, da se proroštva ispunjavaju svakim danom sve brže i brže, i da kako prolazi vreme, mi smo bliže cilju. I naravno, svet čeka njegova sudbina, a nas čeka naša sudbina. I ovo su dani i ovo su vremena u koje se stvari tako brzo odvijaju, i mi možemo samo biti zahvalni za to. Jer svaki događaj i sve ono što se dešava u ispunjenju proroštva je neumitno da se desi, i mi to ne možemo ništa. Proroštva ne možemo ni ubrzati ni usporiti, možemo ih samo razumeti po milosti Božjoj. I danas dok razmišljamo o tome, želim da govorim, pre nego što uđemo u temu za ovo večer, o jednoj stvari koja je veoma važna i koja je meni veoma bitna, a to je prihvatanje vremena u kome živimo. Zato što živimo vreme u kojem nas je Bog predodredio. I to vreme je ovako kako je prorokovano da će biti. Ali mislim da ga vernici u ovoj poruci veoma teško prihvataju. Zato što je ovo vreme, vreme malog broja ljudi koji će ostati verni Bogu. Nikada nije bilo vreme kao što je ovo. I nikada nije bilo vreme ovako malobrojnih ljudi koji veruju. Iako se nalazimo u jednoj velikoj civilizaciji, iako se nalazimo u jednom čudnome dobu kao što je Laodikejsko, iako imamo religije i denominacija koliko želite, nikada nije bio manji broj istinskih vernika. I sada to je nešto što je prorokovano da će biti u ovome vremenu. I to nam je prorok kroz svoju poruku potvrdio. I naravno da svako ko čita Laodikejsko doba i proroštvo o Laodikejskom crkvenom dobu ili poruku crkvenom dobu, zna da je to tako. Mali broj ljudi, i ovo vreme je sam Gospod Isus Hrist uporedio sa vremenom Noja i sa vremenom Sodome. I to su dani, to su vremena u kome je zaista je veoma mali broj ljudi bio spasen. 8 ih je bilo u Nojevoj barci, a iz Sodome je izašao samo Lot, dok je njegova žena ostala kao stub od Sodome. Lot i njegova porodica. Tako veoma mali broj ljudi će biti i u ovome vremenu i u ovome dobu koji će zaista dočekati i biti deo uznesenja. I mi kada razmišljamo o tome, i onda kada se govori o još jednoj stvari, a to je stanje crkve na kraju vremena, mi nemamo ni jedno proroštvo u Bibliji i ni jedno crkveno doba u kome je reč Božja prorokovala i objavila da će stanje crkava biti tako katastrofalno kao što je to naše vreme. Ne samo da je stanje današnjih religija katastrofalno, nego je stanje današnje religioznosti prosto tragično. To više nisu crkve i to nisu mesta gde ljudi nalaze Boga i gde susreću spasenje. To nisu mesta gde se propoveda milost Božija, to su danas postale mrtvačnice. I možete ići od denominacije do denominacije, od religije do religije. Ili je to neka formalna doktrina i besmislena priča. Ili je sa druge strane nabijeno emocijama koje ne donose i ne dovode ljude do spasenja. Tako da ako bi koristili jednu reč da bi opisali stanje religioznog sveta u danu u kome mi živimo, to je tragedija. Upravo se nalazimo u jednome tragičnome vremenu. A onda je Božja reč rekla u stvari da se to nikada neće promeniti na bolje. Znate, Bog je nekada koristio reformaciju ili dane reformacije da bi crkvu promenio na bolje. Dakle, pre nego što je došlo prorocko vreme u kome mi sada živimo, bilo je reformatorsko vreme. I ljudi su, Bog je slao ljudima reformatore kao što su Wesley ili Luther, i oni su trebali i oni su u stvari crkvu popravljali. Oni su oživljavali nešto što je bilo na putu umiranja. Oni su pomagali da se nešto vrati u originalnom životu. Ali nikada nije bilo tako vreme da je Bog prestao da se bavi organizovanom religijom. Katolička crkva nije postala organizacija u vreme kada je Luter došao na svet. Ona je postala organizacija mnogo pre toga, 325. godine na Nikejskom koncilu. Ali u Luterovo vreme Bog se još uvijek bavio tom crkvom, menjajući je, pozivajući je na pokajanje, doneseći poruku opravdanja, izvodeći ljude iz idolatrije i idolopoklonstva. Njegova reformacija je protresla Evropu i tadašnji poznati svet, jer Bog se bavio tom crkvom u stanju kakvom je ona bila. Ali u ovome dobu, Bog je rekao, meni je sada toga već zaista dosta. On se spustio sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i rekao, ja više neću da reformišem crkve. Ja više neću da ih spasavam od umiranja. Ja više neću da se bavim organizovanom religijom. On je presekao u ovome vremenu i on je poslao poruku svome narodu i rekao je, izađite iz toga sveta, izađite i odvojite se. Tako da ovo vreme što se vernika tiče je vreme odvojenja pre svega od religije ovoga sveta. Ali onda, mi želimo, kao da želimo da vidimo probuđenja prošlih dana. I kada dođemo do onoga što se naziva probuđenje, mi se prvo suočimo sa rečima brata Brahama da je probuđenje u samoj Americi 1957. godine završeno. Nema više i neće biti originalnog masovnog probuđenja. I neće više biti. I Lloyd Jenkins je govorio da u dane njegove mladosti, a on je mogao da ide ulicama jednog grada u Americi, i svuda su bili rašireni šatori. I ljudi su pozivali na probuđenje. I ljudi su dolazili na te skupove i na te evangelizacione skupove i obraćali se i predavali svoje živote Gospodu. I onda je govorio brat Lloyd Jenkins, kaže, ali gde vi danas to vidite? Ne, danas ćete vi videti plakate umjesto koji pozivaju na evangelizaciju, pozivaju na rock koncerte. Danas ćete videti ljude koji su nekada dolazili samo u prethodnoj generaciji, samo negde 30. i 40. godina, koji su odlazili na službe u crkvu, danas odlaze u kafane i u kockarnice. Danas odlaze na sportske događaje i na zabave, a probuđenja praktično nigde nema. I onda prođe se ulicama grada i vidite ko poziva na probuđenje. Prođite ulicama grada i vidite gdje je to gdje se održava hrišćanski skup. Prođite ulicama naših i američkih gradova i nađite mjesto gdje ljudi mogu susresti Boga. Nađite mi jednu adresu gdje ljudi mogu dobiti i gdje im se može reći idite u tu i tu crkvu i predajte svoj život Gospodu Isusu Hristu. Oni čak i kad odlaze u crkve tamo više ne nalaze Gospoda Isusa Hrista. I zbog toga je doba u kome mi živimo veoma, veoma tragično. Tragično je do jedne mere da će Bog morati to presreći velikim nevoljama. I velike nevolje su za pročišćenje te lude device i toga crkvenoga sveta ili onoga ostatka ženinoga semena koje se nalazi u svemu tome. Ali u tom tragičnom vremenu nevesta Isusa Hrista i mi koji smo vernici veoma teško prihvatamo da će doći dan kada ćete možda biti sami u svojoj vlastitoj veri. Možda ste jednoga dana prihvatili Gospoda Isusa Hrista. I tada nikoga nije bilo, možda se nekoga propovednika koji je propovedao, ali puno nas je prihvatilo Isusa Hrista i bez svjedočenja nekih drugih ljudi. Prošlo smo čitali poruku brata Braha. I veoma nam je teško i naša želja i želja srca svakoga vernika je da se vidi probuđenje. Mi bi voljeli da nas u ovoj sobi nema 10, da nas ima 1050. Mi bi voljeli da nas ima 10-struko i 100-struko više nego što nas ima. Mi bi voljeli da se crkve pune onim intenzitetom koji su se punili početkom 20. veka. Mi bi voljeli da na naše skupove dolazi onoliki broj ljudi koliko je dolazio na evangelizacije Vilijama Brahama. Ali ti dani i to vreme je zauvek prošlo. I bez obzira koliko mi želeli da se to dogodi, to se nikada neće desiti. Zato što vreme i proroštvo o ovome vremenu jeste da mi ulazimo u vreme uznesenja i da mi ulazimo u stvari što se toga tiče ka kruničnom kamenu. I brat Braham je naučavao da kako vreme bude prolazilo i kako dani budu prolazili i kako svet bude išao ka finišu, da će to biti jedan sve uži i uži put. I sve manji broj ljudi će uopšte dolaziti do svega toga. Znate, nekada, i to nije sasvim, i vi vidjet ćete i razmislite o tome, znate, nekada je sve mnogo bilo jednostavnije. Znate, u dane Vesijeva poruka je odjekivala tadašnjim svetu i ljudi su prosto mogli doći na jedan masovan skup i predati svoj život Bogu i primiti Svetoga Duha i primiti svoje spasenje i sresti se sa Gospodom. Danas kada neko traži, ako iko još u ovome i ovakvome svetu traži Boga, on mora da prođe toliko izazova i mora da ga Bog provede kroz toliko iskustava dok ne dođe do spasenja i dok ne dođe do pečata Svetim Duhom. Znači, za ono što je u nekim drugim dobima i u nekim drugim vremenima bilo potrebno samo da se odluči i da se ode na jedan nedeljni skup. Danas ljudi moraju da izgube godine života tragajući i Bog ih provodi kroz mnoga iskustva dok ne dođu do originalnog hrišćanstva i do originalnog Svetoga Duha. Ali ono što je veoma teško prihvatljivo za nas, mi ne želimo prosto da vreme bude takvo, ali ono je takvo. Ovo je satanino doba. Ovo je satanin eden. Ovo je satanino doba u kome on manifestuje svoje atribute. Onoga dana kada je posejao svoje seme i kada je Eva nosila njegovog sina, on je imao jednu ideju da sagradi civilizaciju znanja koja će biti suprotna Bogu. I ako želite da znate šta je bilo u satanovom umu tada, pogledajte ovaj svet, jer to je ono što je on želeo da stvori. I zato prorok ovo vreme naziva satanin Eden. Zato što je Eden bio kruna Božije kreacije. Edenski vrt je bio kruna Božijeg stvaranja i on je postavio sve na svoje mesto i sve je bilo savršeno. A sada 6000 godina satanin je uprave nad ovim svetom, on je postavio stvari u svome edenskom vrtu, u svojoj civilizaciji, onako kako je zamislio. I upravo dolazi, postavio je papu na vrhu te njegove satanske piramide i kada on bude zbačen sa neba, on će doći i inkarnirati se u čoveka koji sada sedi ili će možda sedeti jednoga dana na rimskom prestolu. Tako da je ovo kruna njegove ideje, ovo je ispunjenje njegove vizije. Ovo je ono što je on želeo kada je zavodio Evu u Edenskom vrtu. Ovo je on želeo da ima i ovo je on postigao. I mi smo predodređeni da živimo ni manje ni više nego u satanovom Edenu. Ne samo da smo mi predodređeni da živimo u grešnom svetu, mi smo predodređeni da živimo usred satanovog Edena. I zato nikada nije bilo tako izazovnog vremena za život kao što je ovo. I zato nikada izazov života nije bio toliko veliki za hrišćanina kao što je to danas. Jer mi se ne nalazimo usred samo grešnog sveta, mi se nalazimo usred satanovog Edena. Dakle, civilizacija koju mi danas poznajemo sa megalopolisima, sa velikim gradovima tipa Los Angelesa, New Yorka, Londona ili šta ja znam, tih megalopolisa, nije to uvek postojalo, nije uvek bilo tako. To je razvijeno u ovome dobu, u satanovom Edenu, kao vrhunac njegovog uma. I sve ono što je on planirao od početka, mi danas imamo vidljivo u svetu u kome živimo. A ono što je rečeno o probuđenju, bit će nevestino probuđenje. i otvaranje pečata, i kada je sedam gromova objasnilo ili protumačilo te pečate kroz prorokove propovedi, su u stvari nagovestili nevestino probuđenje. Brat Rahav u pečatima kaže da će tih sedam gromova doneti nevestino probuđenje. A nevestino probuđenje je probuđenje jedne veoma male grupe ljudi, koja će ostati verna originalnoj Božjoj reči. Dakle, to će biti malo stado za koje je Isus upućivao dok je bio na zemlji, govoreći: nemoj se bojati, malo stado, jer je volja vašeg nebeskog oca da baš vama da to carstvo. E sada, u prihvatanju vremena, i to je ono što sam ja dao u naslovu, ovo je proklet, prihvatanje vremena u kome živimo, mi ne želimo da živimo ovo vreme. Dakle, mi bi voljeli da imamo evangelizacione skupove i celiteljske službe kao što su bile u dana brata Braha. Ti dani više nikada, ali baš nikada se neće vratiti. U Božijem kalendaru i u Božijem programu to vreme je završeno. Ne da neće biti izlečenje, nego neće biti masovnog isceliteljskog probuđenja. Jer dani evangelizacije brata Brahama, kada su ljudi dolazili i kada su hromi ustajali, mrtvi ustajali, kada se to desilo, bili su dani isceliteljskog probuđenja. Isceljenje kao jedna zaboravljena božanska istina koja je bila sakrivana od ljudi kroz dugi niz vekova, ponovo se vratilo u veru ljudi i Bog je poslao proroka sa znacima i čudima. Jedan od tih, prvi znak je bio dar izlečenja. I on je propovedao: Isus Hrist je vaš lekar koji leči sve vaše bolesti. Onoliko koliko možete biti spaseni, toliko možete biti ozdravljeni od bilo koje bolesti. Nema ništa nemoguće Bogu. To su bili dani isceliteljskog probuđenja. A probuđenje je uvek nastajalo kada su ljudi zaboravili neku istinu, a onda je Bog poslao glasnike da ih vrati ka tim istinama. Tako, opravdanje verom je uvek bila Božja istina, ali ljudi su to zaboravili i Bog je morao poslati glasnika Martina Lutera da ih podsjeti na to. Posvećenje krvlju Isusa Hrista je uvek bila božanska istina, ali Bog je morao poslati glasnika Vestija da ih podsjeti na to. Izlečenje verom ili božansko isceljenje je uvek bio deo Biblije i deo Božjeg plana otkupljenja, ali Bog je morao poslati proroka da ih podsjeti na to i da im kaže: Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. On ne samo da vam može oprostiti grehe, on ne samo da vas može osloboditi greha kroz njegovu krv i žrtvu na Golgoti, on može i da vas izleči od svake bolesti, jer njegovim ranama vi ste izlečeni. I onda poruka, kada je počela, počela je kao isceliteljsko probuđenje, nešto što je bilo zaboravljeno, a ponovo je vraćeno kao masovna stvar među ljudi. Dakle, probuđenje znači Božji pokret u sili. Božanska sila koja se vratila nazad, i prorok je propovedao božansko izlečenje, imali smo bukvalno milione ljudi koji su to primili. I jednom kada je stavljena zaveta na to vreme, ono se više nikada neće vratiti. I isceliteljsko probuđenje je preraslo u proročko probuđenje, gde je on manifestovao proročki znak da Isus isti juče, danas i za uvek. A onda mi ulazimo u nevestino probuđenje. A nevestino probuđenje je pozivanje male grupe ljudi koja će verovati ovu reč i ostati verna do samoga kraja. I uvek u ljudskim srcima je da želi nešto veliko. I brat Rahan, kada je propovedao pečate, on je propovedao na temu: Bog sebe skriva u jednostavnost i otkriva na istinu. I glavna ideja i glavna misao te propovedi je: ono što je veliko kod Boga, malo je kod ljudi. I nemojte zaboraviti, ono što ljudi smatraju malim, Bog smatra velikim. Ono što ljudi ili većina ljudi na ovom svijetu vidi kao malu i beznačajnu stvar, Bog vidi kao veliku stvar. I onda kada je propovedao o uznesenju, on je rekao u pečatima na nekoliko mjesta izričito: to uznesenje će biti kao što je bilo rođenje našeg Gospoda u štalu. Sin Boži je rođen u štalu. I ljudi su to smatrali beznačajnim, a Bog je to smatrao velikim. Ono što su ljudi nazivali velikim, Bog je nazivao malim, i ono što je Bog nazivao velikim danom, ljudi su nazivali besmislenim i malim, i to su propuštali da vide. I onda kada govori o našem vremenu, to je jako bitno je i najvažnije je da nas sve priče Biblije, svi tipovi Biblije dovedu do našega vremena i da vidimo otkrivenje šta se to dešava u našim životima i u našem vremenu. Dakle, šta se dešava? Prorok kaže: uznesenje će biti na isti način. Dakle, neće biti, kaže brat Brahamo, pečati, ima ništa veliko što će se pokazati u Vatikanu. Znači, mnogi vernici gledaju na stvari koje se dešavaju u tom političkom svetu, u religioznom svetu, i to je potpuno u redu. Ali ni jedna od tih stvari, ma šta se to desilo danas, više vam neće pokazati da se približava uznesenje, zato što se Bog ne nalazi u tom. Bog se nalazi u malim stvarima koje mi propuštamo da vidimo. A razlog zašto ih propuštamo vidjeti je što smo nezadovoljni vremenom u kome smo rođeni. Mi bi veoma rado, i to je instinkt ljudi, ja ne kažem da je to loše. Ja samo kažem da je to tako. Mi bi voljeli da budemo u vesljivom vremenu. Mi bi voljeli da budemo u ranom po probuđenju Azuza ulici. Mi bi voljeli da vidimo kako desetine i desetine ljudi prolaze kroz naše zajednice i kako svi bivaju izlečeni. Mi bi voljeli da vidimo vatru na skupovima i mi bi voljeli da vidimo ljude koji imaju vizije. Mi bi voljeli da vidimo ljude koji tumače jezike. Mi bi voljeli da vidimo kako desetine i stotine ljudi, da mi prođemo kroz jedan grad i onda da stotine ljudi dođu na naše svedočanstvo i obrati se Kristu. I to je tako ljudski, to je tako normalno, ali to nije prorokovano da će biti u ovome danu. Znate, kada nešto nije prorokovano da će biti, vi se možete za to moliti koliko god želite, to je van Božje volje i nikada se neće desiti. Drugim rečima, vi možete želeti da se nešto dobro desi, ali ako je prorokovano nešto protiv toga, to se nikada neće desiti. Možete se moliti da rimski papa dođe do pokajanja, i to je jako lep stav srca i to je jako lepa misao molitve, ali to se nikada neće desiti zato što je Bog rekao da on to neće vratiti. I ne možete se čak ni moliti protiv proroštva zato što će se proroštvo ispuniti. Znači, bilo da je proroštvo dobro ili ali ono loše, ono će se ispuniti. I ako je rečeno da će psi lizati Ahabovu i Jezavelinu krv, onda će se to desiti. I onda nema razloga da i nema svrhe da trošite vreme i trošite energiju na moleći se za neke stvari za koje su prorokovano da se one nikada neće desiti. Dakle, ne moramo ulaziti u tako drastične stvari, ali ja vam hoću reći, ovo vreme neće biti drugačije, zato što mi želimo da bude drugačije. I stvari u ovome dobu se neće odvijati na masovan način, zato što mi želimo masovno probuđenje. I neće se desiti da u jednom gradu nalazi se na nekoliko stotina vernika, zato što to nije u Božijem planu. Ovo je vreme prezira većine ljudi prema Bogu. Ovo je vreme masovnog odbijanja ljudi da se poklone Isusu Hristu. Ovo je vreme vrhunca Sataninog uma ovdje na zemlji. I ovo je vreme neveste Isusa Hrista, jedne dame koja jeste savršena i velika, ali zapamtite ovo, samo u Božim očima. Mi možemo reći šta je Marija bila u očima Božim. Ona je bila velika vernica. Ali u očima ljudi te generacije, ona je bila preljubnica. Oni su u njoj gledali nemoralnu ženu, koja je učinila preljubu svome zavetu koje je imala sa Josipom i rodila vanbračno dete. Ljudi u njoj su vidjeli bludnicu, a Bog je u njoj video svetiću. Ljudi su, pa ponovo vam kažem, u njoj vidjeli bludnicu, ali Bog je u njoj video svetiću. A onda ona je rodila dete i ljudi su rekli, ljudi, za ljude je to bila beznačajna stvar. Dete je rođeno u štali. I jedini koji su vidjeli veličinu toga, bili su mudraci sa istoka koji su došli da se poklone tome detetu. I oni su prošli pola poznatoga sveta tada, ceo svet su prošli na konjima, kamilama, kako su već išli, i došli su do deteta koje je bilo rođeno u štali i njemu su se poklonili. A taj trenutak u istoriji sveta je bio jedan od najvećih trenutaka. Ali ljudi koji su tada živjeli, za njih je to bila mala, mizerna, jadna stvar. Oprostite, za njih je to bila čak grešna stvar. Ja verujem da su oni dali Gospodu Isusu Hristu i da Marija donese Gospoda Isusa Hrista na ovaj svet samo zato što nisu želeli da ona bude, da bludnica uđe u neku bolnicu ili da uđe u neku gospodsku kuću, ili prosto nisu želeli da pomognu bludnici da donese sin. Eto, to je ono što su ljudi vidjeli u Isusu Hristu i njegovom rođenju. A onda brat Brahan nam kaže u pečatima da će uznesenje doći na način na koji je došlo rođenje Isusa Hrista. da to neće biti velika stvar i da neće da dolazak uznesenja moći da, da naslutite po nečemu po dramatičnom što će se desiti u Vatikanu, niti u Beloj kući, niti će to moći da bude novi američki predsjednik, niti će moći da bude čak i novi rimski papa, niti će to da bude neka spektakularna stvar u Izraelu. Znate, u Izraelu jedino što treba da se desi jeste da 144.000 ljudi se pobuni i da prihvati Isusa Hrista. Ali kada se to desi, mi ćemo već biti uzneseni. I nema potrebe da gubimo energiju na takve stvari, nego da se mi bavimo nečim što treba da se otkrije u svetu politike, u svetu religije, u svetu nacija i vojnih ratova, mi veoma često propuštamo da vidimo velike stvari koje se događaju sada, ali ljudima koji nisu duhovni, to izgleda kao mala i beznačajna stvar. Dakle, ja želim da vam kažem jednu stvar. Prihvatite vreme u kome živimo, ono je takvo i ono ne može biti drugačije. Nevesta Isusa Hrista ne može da bude brojna grupa ljudi. Nevesta Isusa Hrista neće da bude, dakle, velika grupa ljudi, ali će biti izabrani ljudi koji će ostati verni onome što su čuli. Ja ću vam reći nešto što će biti još drastičnije, da Bog nije skratio ove dane, ni najduhovniji ljudi ne bi izdržali. Ni najduhovniji ljudi ne bi izdržali, ali zbog izabranih, rekao je Gospod Isus, on će skratiti ove dane. I naravno imamo i svih Biblije na koji možemo da se pozovemo također, da Bog neće više tereta da stavi na naša pleća nego što mi možemo podneti. I tada, kada gledamo iz toga ugla, i kada gledamo na takav način, mi možemo zaključiti da smo mi mnoge velike stvari već propustili, jer ljudski prirodni um će to uvek propustiti. I ne samo da će ljudska pamet to propustiti, ona će te stvari ispljuvati, omalovažiti, ona će te stvari prezirati, ona te stvari nikada neće vidjeti u svojim veličini, ona će se baviti time. Ali ništa lepo neće moći da kaže o tim velikim stvarima. Pa ipak, ja verujem da su veliki ljudi danas na zemlji, i verujem da su veliki ljudi i ovdje u ovoj zajednici, i verujem da su veliki ljudi u mnogim zajednicama poruke širom sveta, i verujem zaista u sve te stvari. A najviše od svega verujem da ću najveće ljudi vidjeti tek onda kada odem iza zavese ovoga sveta i ovoga vremena. Uvek postoje velika imena među ljudima, a ta velika imena među ljudima nisu velika imena i kod Boga. A gdje su zaista veliki ljudi? Verujem da ću većinu njih sresti tek iza one, iza vela ovoga tela u onoj dimenziji. I verujem da ćemo biti svi zajedno iznenađeni. I verujem da postoje mnogi heroji koji su učinili mnoge velike stvari o kojima se u ovoj poruci ništa ne zna i neće se znati dok jednom Bog ne bude to javno objavio na onome svetu i u nekome drugome vremenu i u nekoj drugoj dimenziji. A što se tiče ovoga vremena, ono će ovako da bude kako jeste i ono će tonuti. I ništa više ne može pomoći ovom dobu. Znate, ništa više ne može pomoći ovome dobu. Zato što je ono prešlo liniju između milosti i suda. Ono je sa one strane otkupljenja. I kada Bog kaže, izađi iz nečega. Kada Bog kaže jednom katoliku, izađi iz katoličke crkve. Kada Bog kaže jednom pravoslavcu, napusti pravoslavnu crkvu. Kada Bog kaže jednom adventisti, napusti tu prokletu doktrinu. Kada on to kaže Jehovinim svedocima, kada on to kaže svima na ovome svetu, on zaista to kaže iz samo jednoga razloga. On više nema nameru da se bavi spasenjem tih grupa ljudi. On više nema nameru da se bavi organizovanom religijom. To je otišlo van otkupljenja. I kada ide van otkupljenja, to ne može da bude Bog. I kada je jedna nacija prekoračila liniju milosti, kada je odbacila milost, mislite da ona može napraviti bilo kakvu dobru stvar ili dobru odluku, ma koga izabere? Znate, kada se jedna odluka donese, a koja je tako sudbinska, da li će neka nacija slediti Boga ili neće, ona se ne donosi za jedan dan i posledice toga neće trajati mjesec dana. Posledice toga će biti drastične i trajaće decenijama i neće verovatno biti ni oporavka od tih stvari. Tako Izrael je imao priliku da imao je, ne da imao priliku, nego imao je Božje vodstvo kroz Samuela proroka koga, koji im je Bog dao. I kada su odbacili proroka i tražili od Boga da im postavi kralja, što nije bila Božja savršena volja, posljedice toga u Izraelu ne da su trajale jedan dan ili jedan mjesec, one traju milenijumima, dragi moji prijatelji. Zato što nije savršena Božja volja da na prestolu njegovoga naroda bude kralj, niti predsjednik, niti premijer, niti politički lider. Božja savršena volja je bila da na čelu njegovog izabranoga naroda bude pomazani prorok. I kada su oni odbacili pomazanog proroka, oni ga nisu odbacili za jedan dan, oni su ga odbacili za sljedeće milenije. I mi se danas možemo ubijati raspravljajući o tome da li je Netanjahu upravo pravi lider za Izrael, pa njemu tamo nije mjesto. Bog ne želi političara da vodi njegov narod, Bog ne želi lažova da vodi njegov narod, Bog želi proroka da vodi njegov narod, sa ovako govori Gospod. I takve odluke, kada se jednome donesu, onda njihovo trajanje ili njihove posljedice su drastične i traju generacija. I sada, ako je Amerika odbacila milost, a mislite da ta nacija je više u stanju da ikada izabere čoveka koji će voditi u ispravnom pravu? Slušajte, kada neka nacija odbaci milost, to je najveća i najsuludija odluka koju jedna nacija ikada može da donese. To je najbolesnija, najmorbidnija, najgluplja odluka. Ja ne znam koje sve reči mogu ovdje da iskoristim da bih ukazao koliko je to sudbinski velika greška. Znate, dragi moji, odbaciti milost je nešto najneoprostivije, najužasnija greška u životu. I čak i kada odbacite milost radi samoga zakona Božijeg, to je opet najveća greška koju ste napravili. Jer je prorok rekao da Izrael, kada je prihvatio zakon, da je napravio najveću grešku u svojoj istoriji zato što je odbacio milost, a Bog je sa Abrahamom i sa semenom nakon njega imao savez u milost. I odbaciti milost je najgluplja i najveća greška koja se ikada može desiti. Pa ipak, koliko nekada prirodni ljudi, ja samo hoću da kažem, razmišljao sam u dobu u kojem živim, pa ipak, bez obzira kako je ovo doba, mi imamo na prestolu još uvek Isusa Hrista, sveštenika milosti. I da vam kažem na jednostavniji način, mi nemamo kralja pravde koji sedi na prestolu, mi još, naš Bog je još uvek kralj milosti koji sedi na prestolu. A jednoga dana, i razmišljao sam da li je bolje da se rodim u hiljadugodišnjem carstvu pa da samo živim, ili da ovako životarim u ovoj nesrećnoj i morbidnoj Laodikeji. Pa pogledajte, hiljadugodišnje carstvo će imati apsolutno sve. Imaće prirodu koja je u skladu sa Bogom. Imaće na prestolu najboljeg koga je svet ikada mogao i zamisliti, to je Gospod Isus Hrist, sin Davidu. Ali postoji jedna stvar koja neće postojati u hiljadugodišnjem carstvu, neće biti milosti. Znate, sin Davidov će sedeti na tronu u Jerusalimu, ali to neće biti kralj milosti, to će biti sin Davidov, to neće biti čak ni prorok, to će biti čovjek koji će vladati pravedno i gvozdenom rukom i neće biti milost. Ajde onda razmislite da li je bolje da ste rođeni u to vrijeme. Ili je bolje ipak što smo mi rođeni u ovo vrijeme pa smo prihvatili milost Gospoda Isusa Hrista? Šta je bolje? Ja bih rekao da je bolje patiti u Laodikeji. Ja bih rekao da je bolje mučiti se u Laodikeji nego biti rođen u savršenstvu hiljadugodišnjega carstva. Iz jednog prostoga razloga je tamo nema milost. I ako nema milost, i tada ćete za svaki svoj postupak odgovarati. Znate što znači milost? Milost znači da će vam se gledati kroz prst. Upravo to. Ajde da govorimo jednostavnim ljudskim rečima šta znači milost. Kada vam neko progleda kroz prst. Milost je sve ono što nije zasluženo.
Amen.
Dakle, milost je sve ono što nikada ničim niste zaslužili. Ako ste zaslužili, to nije čak ni ljubav. Neko vas može voleti zato što ste vi to zaslužili. Ali milost je uzvišenija od ljubavi. Znate zašto? Zato što vam neko daje nešto uprkos vama. I sve što ste dobili kroz milost Božju ničim niste zaslužili, niti možete zaslužiti. Ja mislim da je ipak privilegija biti rođen u vreme kada je milost još uvek na prestolu, baš što se tiče neveste Isusa Hrista. I kada, ba makar vi bili jedan od milion ljudi, možete iskusiti to milost i verovati u tu milost. I izazov milosti je veliki. Znate u čemu? Zato što samo zahteva od vas jednu stvar. Verujte u nju. Dobro, ja ti praštam. Čovječe, ja ti praštam. Prijatelju, ja anuliram tvoje grehe. Prijatelju, ja tvoje grehe bacam u more zaborava. Prijatelju, ti nikada nisi učinio greh. Prorok je to rekao. Reč opravdan znači da nikada niste činili greh. I Gospod Isus Hrist, pun milosti, kralj milosti, dolazi i kaže vam sve je prekriveno. Sva vaša savjest, sve što ste uradili, sve je anulirano, sve je bačeno u more zaborava, vi nikada čak niste grešili. A izazov milosti je, pa veruj to čovjek. Hajde prosto veruj to. Oslobodio sam te od robovanja svetu, telu i djavolu, ajde veruj to. Načinio sam te savršenim čovjekom. On vas ne može načiniti savršenim. I molim vas da izbacite te glupe ideje iz vaših glava, da vi trebate svakim danom da budete sve bolji i bolji. Bog nikada od vas nije zahtevao da budete svakim danom bolji i bolji. Bog od vas zahteva ni manje ni više da budete savršeni.
Amen.
A i znate koliko savršeni? Budite savršeni. Ne onoliko koliko su savršeni anđeli koji proslavljaju na nebo, nego budite savršeni onoliko koliko je savršen vaš Otac nebeski.
Amen.
Pa hajde budite. Hajde, molim vas, budite tako savršeni. Ne bolji svakog dana. Ne da napredujete, da budete duhovniji, da budete verniji, da budete posvećeniji, da budete krotkiji, da budete ponizniji. Ne, ne, ne. Budite savršeni. Onoliko koliko je savršen Gospod Bog. Hajde, budite. Pa naravno da ni jedno ljudsko biće to ne može. I taj izazov koji je Gospod Isus Hrist postavio, budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen. Pa da je bar rekao, ajde budite savršeni onoliko koliko je savršen anđeo Gabriel. Ajde budite toliko savršeni, bar kao anđeo Gabriel, bar budite slični. Ali on zahteva od jadnog grešnika kao što sam ja, budi savršen onoliko koliko je savršen moj nebeski Otac. Onoliko budi savršen. Pa kako ću, Gospod? Ali on je prolio svoju krv. I načinio nas je savršenim za celu večnost. U hiljadugodišnjem carstvu ta žrtva verovatno neće značiti to. Pa gdje je bolje da budem rođen u ovoj mrtvoj Laodikeji, u ovom morbidnom doba Holivuda u kome smo svi mi rođeni, u ovo doba proklete politike, u ovo doba neverovatnog nemorala i perverzija na sve strane, pa u kom dobu je bolje da sam rođen? Tad ili sad, ja bih rekao sad. Ja ne znam u kakvim će oni telima živjeti u hiljadugodišnjem carstvu, ne mislim na nevestu, zaista, i ne znam ni ko će biti ljudi koji će tamo živjeti i na kraju baš me briga, ali znam jednu stvar. Da li je njima ikada rečeno, ikada ponuđeno da žive kroz ovakvu milost? Milost vas provodi, pa dobro, Noja i njegovu porodicu je Božja milost provela kroz sud. Bog je napravio i Bog je dao Noji da napravi arku i on je bio sa svojom porodicom u toj barci i kada je sud došao, kada je voda došla, ta milost ga je provela kroz taj sud i on je preživeo to. A sada krv Isusa Hrista i milost Božja nas provodi, evo po meni u mom životu 47. godina, kroz dane ove Laodikeje, kroz najtamnija vremena Laodikejskog crkvenog doba, od rođenja do samoga uznesenja, ta milost će da me provede i ta milost će da promeni moje telo i bez obzira to što sam ja jedan od milion i što ste vi jedan od milion će samo uveličati tu milost. Pa ipak je bolje da živimo u ovome vremenu. Na kraju ćemo doći do zaključka, dobro mi je, Gospode, što sam rođen u ovoj Laodikeji. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste. I naravno, posle svega možete razumeti Pavla srcem, ne glavom, kada je napisao. Kada je napisao, to samo ljudsko srce može razumeti. Tamo što je napisao u poslanici Rimljanima, znači na nama će se otkriti, držim da patnja ovoga sveta i ovoga vremena nije ništa prema veličini Božije slave koja će se pokazati na nama. Mislim, da patnja ovoga sveta i ovoga vremena u kome živim i u kome sam rođen nije ništa naspram onoga što će se pokazati na meni u dan Gospoda Isusa Hrista samo i isključivo zbog njegove milosti. I zato je to veoma, veoma važna stvar. Hajde da prihvatimo to vreme i da gledamo na njega na ovaj način. Istina je, nećemo šetati gradovima kao što su Novi Sad, Beograd, Zagreb, Split, Varšava, Washington ili šta ja znam, Moskva i gledati hiljade i hiljade ljudi koji pune stadione. Nećemo imati to iskustvo da vidimo cele stadione i da vidimo mnoštvo ljudi kako prima Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Nećemo doživjeti to da vidimo stadion od 10 ili 15 hiljada ljudi gdje svi podižu ruke i kažu ja ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista. Gdje je ta voda? Gdje je ta rek? Gdje je taj led da ga probijem da bi se krstio u ime Isusa Hrista? Vidite, mi živimo u vremenu kada ljudi kažu joj to je toliko hladno da bi ja se sad krstio. I mi živimo u takvom vremenu. Čak i oni, i to je prosto tako. Čak i ljudi koji prihvate milost Isusa Hrista su tako mlaki zato što je vreme u kome živimo duhovno surovo vreme. Jednom kada vidite tu milost, pa naravno, ja mislim da je da jedan čovjek izašao i brat Rakam je pričao o tome i govorio da si li upoznao milost, grace na engleskom, jel? To postoji ime, grace, tako? Gospodje, da li si upoznao milost? Ljudi moraju biti zapaljeni kada to vidite. On vas je načinio savršenim onoliko koliko je savršen njegov nebesni Otac. Zato što je njegova krv toliko savršena. I celo vreme vi se nalazite pod krvlju, imali svetijeg mesta. Imali časnijeg mesta za život. Imali nečeg što je fenomenalnije i što je blagoslovljenije osim škodati, živeti, umreti ako treba, pod krvlju Isusa Hrista, patiti, okej. Okay. Možda nam je ta patnja laodikejskog mraka suđena. Možda nam je suđeno da ćemo se živcirati svaki dan kada vidimo ljude koji hrle u propast, a mi ne možemo ništa da uradimo zato što oni ne žele ništa da prime od Gospoda. Pa ipak odati pod krvlju Isusa Hrista usred ovoga mraka, dragi prijatelji. Nalazite se na tome svetome mjestu usred ovoga laodikejskog pakla. Živjeti pod krvlju Isusa Hrista znači biti savršen. Savršen. Savršeni jesmo, savršeni ljudi zbog krvi Isusa Hrista pod kojom se nalazimo. Pa imali šta svetije, imali šta blagoslovenije, imali šta bolje od toga. I onda kada Pavle kaže, pa dobro, šta su muke ovoga vremena naspram toga? Čak su muke, čak i ovoga laodikejskoga mraka naspram slave Božije koja će se pokazati ovdje, na ovome telu u njegovome danu i samo zbog njegove milosti. Pa to je glupo da ja ikada ću otići na taj svet i na to mjesto i reći evo ja sam zaslužio mojim propovedima da tu budem, to je besmisleno. Ja sam ovdje zato što si me izabrao da budem ovdje, ja sam ovdje zato što si me se smilovao, ja sam ovdje samo zbog tvoje milosti i nema drugoga razloga zašto će tebi biti tamo, samo i jedino zbog njegove milosti, živeći u ovome dobu milosti na kraju vremena je fenomenalno. I naša ljudska priroda i ta dobra stvara ljudskosti. Imate nekada ljudi koji žele da urade ljudski dobro za nekog. Kao što je Detlić pokušao sa svojom snagom da izvuče eksere iz njegovih ruk. Imate te mogućnosti, znači, ali ljudska dobrota. I ljudskom dobrotom mi želimo da hiljade dovedemo, da desetine hiljada dovedemo. I mi možda želimo i da se trudimo da to uradimo. Ali nećemo. Jer je on rekao da ne. On je predodredio i najbolje ljude koji nisu pod milosti da idu u velike nevolje. I sve ono, sad slušajte ovo pažnje, što ljudi rade, i što ja radim? Dobri ljudi. Duhovni ljudi. Koji nisu pod ovom dragocenom krvlju spasitelja. I nisu pod ovom veličanstvenom milošću Gospoda Isusa Hrista. Jedino što zaslužuje sva njihova i moja dobrota jesu velike nevolje pročišćenja. E on, mi smo svi toliko dobri i da smo najduhovniji, da jedino što smo zaslužili jesu velike nevolje i tamo će biti ostatak ženinog semena radi pročišćenja. I jedini razlog zašto će se nalaziti u velikim nevoljama je zato što su prljavi, je tako? A zašto su prljavi? Pa zato što nisu pod čistom svetom krvlju Isusa Hrista. I onda biti pod krvlju Isusa Hrista radi očišćenja. Znate, samo što možete uraditi, jedino što možete uraditi, da skinete krunu ako imate, a ne treba vam, i da se poklonite tom spasitelju na nebesima. Gde god se nalazi, još šta god bi, on je toliko veliki. I da prihvatimo prosto vreme u kome živimo. Neće to biti velike spektakularne stvari. Neće biti masovne stvari. Ali zamislite, 10 ljudi koji istrajavaju, 10 ljudi, kroz 20, 25, možda 30, možda 50 godina, zavisi od Gospoda, koji istrajavaju u maloj štavi. Ništa posebno nisu ta mesta gdje se njihovi skupovi održavaju, ništa veličanstva, ništa glamurozno, ništa spektakularno. Pa ipak to je sve što su ti ljudi imali i što su mogli imati na ovoj zemlji, a i dovoljno. Verujući u ovu milost. Verujući u otkrivenje ovoga Boga koji je poslao kroz službu svoga proroka. I opet vam kažem, nevest i prorokova služba, jedinu stvar koju objavljuju jeste milost. Ništa više, samo milost. I onda ljudi ne mogu razumjeti, pa imate i čak i dobre ljude, jednog starog propovednika ovdje, koga se on kaže, pa ne mogu razumjeti, drago mi, znači šta ne može razumjeti? Brat Rakam je toliko propovedao protiv oblačenja i nemoralnog oblačenja žena. Toliko je propovedao protiv sečenja kose. Toliko je propovedao protiv nemorala u braku i da kraju kaže, posle svega što je propovedao, kaže, taj brat Rakam kaže, sada ostanite u stanju u kome jeste i nemojte više nikada činiti taj greh. Govorio je o braku i razumu. I znate što je propustio da vidi? U svojim citatima, u svojim teorijama, u svojim analizama, u svojim doktrinama, u svojim slikama Boga, propustio je da vidi jednu jednostavnu milost. Gdje je prorok otišao na vrh planine i razgovarao sa svemogućim spasiteljem Isusom Hristom i pitao ga je, šta da radim? Ljudi mi dolaze, drugi, treći brak. Šta da im kažem, da se razvedu, šta da čine? Kako da postavim, imaju svakakve okolnosti života u koje su se zatekali. Venčani, 2, 3, 5 puta. A Bog mu kaže, reci, neka ostanu u takvom stanju kakvi su i neka ne greše. Milo. Milo. Preljuba je jedna od najužasnijih stvari koja može da se desi u ljudskom životu. I mnoge grehe koje učine ljudi, oni mogu da dođu do oltara i da kažu, Gospode, žao mi je, i ne moraju ići, i ne moraju pričati, i ne moraju ispovedati jednim drugima to. Ali kada je neko neveran svom bračnom zavetu, on ne treba oproštaj samo od Boga, nego i od svog bračnog druga. Znate da je to istina. Niste sagrešili samo, ne vi, nisu ljudi sagrešili samo protiv Boga, nego i protiv svog saveza, braka, protiv osobe sa kojoj su obećali da će biti verni do kraja života. I to je jedna od najgroznijih stvari koja može da se desi jednom smrtniku ovdje na zemlji. I onda svemogući Bog kaže, reci, neka ostanu u tom stanju i neka ne greše milo. I onda se zapetljaju ljudi u more doktrina, teorija, stihova, analiza i propuste da vide milost. I znate, u ovoj poruci ljudi se zapetljaju u mnoge citate brata Brahama, u mnoge polurečenice, da li je ovdje trebao da kaže zarez ili tačku, šta je ovdje mislio kada je to rekao, šta je rekao i kako se to spaja sa ovim stvarima. Stanite za jedan trenutak i vi ste potpuno van slike. Ono što vam otkriva služba ovoga proroka, bar vama koji ste deo neveste Isusa Hrista, jeste milost. Ako to propustite da vidite, propustili ste sve da vidite. I naravno, milost nikada nije dozvola za greh. Milost je jedina sloboda od greha. I onda ljudi kažu, kada propovedaš milost, onda si, onda si otišao u ekstrem sa milošću, izvinite se, ne može otići u ekstrem. Zato što ne postoji ništa, ništa, ništa veličanstvenije od te milosti. I kada se udaljite od milosti, šta je tu ekstrem? Je li on umro za mene? Jeste. Je li me on opravdao? Jeste. Je li on prolio svoju krv da živim pod njom? Jeste. Je li on otišao na nebo da me zastupa? Jeste. A šta tu ima tako ekstremno milosti? To je samo veličanstveno. I naravno da kada vaše srce to vidi, da će to ubiti greh u vama. To sam vam rekao, zato što kada vidite tu milost, to će zapaliti vaše srce i to je jedina sila koja vas može ikada promijeniti. I pred takvom milošću se sve topi. Pred tom milošću i najveći kamen, i najkamenije srce postaje srce spasenog veze. To dovodi do nanovog rođenja. Ali šta može osobu koja ne vidi milost dovesti do nanovog rođenja? Vaši citati, vaše teorije, doktrine koje izmišljate jednu na dan, to će nekoga dovesti do novog rođenja. Izvinite, neće. Do novog rođenja neće dovesti ni teorije, ni doktrine, ni analize, ni trud, nego vaše srce koje vidi milost Božju. I kada vidite koliko je on veličanstven, ostaje samo da pognete svoje glave, da mu zahvalite i da ga volite. I kada počnete da ga volite, više ne možete grešiti. To oduzima, to je sila koja je jača od sile greha. Isus je rekao, onaj ko me ljubi, držat će moje zapovesti. Onaj koji me ne ljubi, on će pokušati da drži moje zapovesti i neće uspjeti. Ali ljubav je jedina snaga koja je jača od greha. Ona izbacuje svaki strah napolje. I zato vam kažem, ako se bojite Boga, vi niste na dobrom putu, makoliko čisto žive. Strah je na kraju. Ili da vas dovede do psihijatrije, ili će vas pustiti i vratiti nazad u greh. Ljubav je ono što menja ljudsko srce. A apostol Jovan je napisao da savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. I jedan stih koji sam ja često u svojim propovedima koristio, a nikada nisam vidio ovu dubinu i ovaj značaj toga, je jedno Pavlovo proroštvo o našem vremenu, koje kaže, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. Ne kaže se čak da oni istinu nisu primili. Oni ljubav prema istini nisu primili. Mi znamo šta je istina. Reč koja je govorena, reč Isusa Hrista je istina. Reči koje sam vam ja govorio su duh i život. Reč je istina. Ja sam put, istina i život. Zato što ljubav prema reči nisu primili. Bog će im poslati, ne zato što reč nisu primili. Zato što ljubav prema reči nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. I onda u svetlu ove istine nemojte se pitati zašto izmišljaju nove doktrine. U svetlu ove istine nemojte se pitati zašto zamajavaju ljude sa glupavim teorijama, sa propovedonicom. U svetlu ove istine nemojte se pitati o tim stvarima. Rade to zato što ljubav prema istini nisu primili. Da, došla im je možda proruka, došla im su im crkvena doba, došli su im pečati. Ali da li su oni zaboleli Gospoda Isusa Hrista, da li su ga vidjeli? Ili je to za njih bila samo teorija za dalje rasprave? Da li je to bila samo teorija, samo gomila informacija za dalje analize? Samo gomila stvari o kojima se treba filozofirati iz dana u dan, iz noći u noć i nikada kraja? Da li ste vi vidjeli, da li su ljudi vidjeli nešto u tome? Da li su zavoljeli nekoga koja je to poslao? Ova poruka je tu da vam naslika portret Isusa Hrista. Ovaj prorok je poslao da vam kaže ko je Isus, kakav je Isus i šta je uradio za vas. A ne za doktrine i analize. A onda kada pogledamo, i daću vam ovo samo kao jednu stvar za razmišljanje, vi ćete vidjeti da je pad crkve počeo sa time nešto je istina uklonjena od njih, doktrina, nego zato što se ljubav ohladi. Vratimo se u vreme kada je Pavle propovedao i kada je Pavle bio na zemlji. Vratimo se u vreme kada je Jovan bio zatočen na ostrvu Patmos i kada mu je Gospod naš Bog Isus Hrist došao. I zamislite koja slika, koja vizija. Pao sam na njegov, pred njegove noge kao mrtav, kaže Jovan. A onda ga brat Raham opisuje, Jovan ga opisuje, ali brat Raham u crkvenim dobijima ga opisuje i kako ljudi vole da preskoče te opise Isusa Hrista u crkvenim dobijima. Znate, oni vole da se uhvate za neke polurečenice, ali pogledajte to srce brata Abrahama, koliko ono obožava Isusa Hrista. Pogledajte uvode u svako crkveno doba. Pogledajte, to nije ništa drugo nego proslavljanje Isusa Hrista kroz reči koje prorok izgovara. I ljudi se pitaju kako dobro da propovedam, pa voli ga i reci ljudima da ga voliš. Pa nemate bolji način da dobro propovedam, voli ga, prosto ga voli i kaži, volim Isusa Hrista. Volim Isusa Hrista, volim njegovu pojavu, volim njegovu reč, volim njegov dolazak, volim njegovu otvorenu knjigu, volim to što je stao na more sa jednom nogom i sa drugom na zemlju, što je duga zaveta bila nad njegovom glavom, volim to. Volim to zato što je doneo milost meni i mome životu, volim to. I onda kako prorok govori o njemu, to može samo osoba, može samo čovjek koji je toliko predan Isusu Hristu i to propuštaju da vide. Oni mogu da se trude da propovedaju kao brat Rakam, ali ne mogu da propovedaju kao brat Rakam zato što ne vole Isusa. Brat Rakam nije bio teoretičan. Brat Rakam je bio prorok, to je istina. Brat Rakam je bio blagoslovljena osoba i to je istina, ali brat Rakam je bio čovjek, grešnik, koji je voleo Isusa Hrista. Nazarećani, ne voleo ga. I zato su njegove reči toliko moćne. I zato je u njima tolika snaga. I zato je toliko pomazanje u tim rečima. I zato je to nešto neponovljivo. I zato se ne može imitirati, jer je to izrečeno iz srca koje je volelo. Pogledajte kako ga proslavlja dok opisuje njegovu kosu. Njegovu pojavu, njegovu viziju. Da, da, brat Rakam je, znate prijatelji, volao Isusa Hrista. I vi ga volite. I mi ga ljubimo. I ta ljubav nas oslobađa od svakoga straha i ne možete ga voleti ako ne vidite što je uradio za vas. A onda to prihvatanje doba u kome živimo će biti mnogo jednostavnije i mnogo lakše kada shvatimo da će ono što nas prati ceo život, odbacivanje, prezir, omalovažavanje, trajati i dok smo ovdje na zemlji. I da velike stvari koje smo zamislili nikada neće postati realne. Mnoge velike stvari se dešavaju, a ljudi to ne znaju. Ali Bog to vidi. Bog to vidi, Bog to zna. Bog to ceni i naziva veliki. I oslobodimo se truda da mu ugodim. On ne traži od mene da se trudim da mu ugodim. On zna da ja to ne mogu. Veruj. Šta da veruje, drago vjere? Veruj da se voli. I da te bezuslovno voli. I savez sa tobom u svojoj krvi on je načinio bez uslova, ne obavezujući tebe ni na šta i ne tražeći od tebe ništa. Ja ću te spasiti. A šta ja radim? Da radim da zaslužim to spasenje, ne možeš ništa. Sad svoj trud može da zasluži jedino velike nevolje i ništa više. Ništa više, dragi ljudi. I to je moja novogodišnja poruka. Ajde da kažemo to. obratimo pažnju na doba u kome živimo i prihvatimo da je tako. Bog nas je odredio da budemo u njemu. On svoju odluku neće menjati. Ono do ovoga probuđenja neće napraviti masovnu stvar, makoliko se mi trudili i to želeli. I možemo mi energiju našeg života potrošiti na to da od ove poruke napravimo masovno probuđenje, ne možemo uspjeti jer je to protiv njegove reči. I zato vam govorim o tome da prosto u svome srcu prihvatimo da je to tako. Ljudi će vas odbijati uz blagi smešak. Ljudi će vas odbijati uz neverovatnu ravnodušnost sa njihovim licima. Kada se udalje od vas, oni će vas ogovarati. Kada se udalje od vas, oni će vas ismevati. Kada se udalje od vas, njihovi ljubazni pogledi i ljubazni reči će postati reči pune prezira i mržnje. I za mnoge ljude za koje mi kažemo i mi tako hoćemo svrstati u prijatelje neveste, kažete on je dobar prema meni, on je dobar dok priča sa tobom, da ga čujete samo pola sata nakon toga, da ih čujete samo pola sata nakon toga, jednog dana ćete znati koliko je mržnje i gorčine i bilo u tim rečima i u tim osmesima. A zašto? Znate zašto? Ni zašto. Samo da bi se ispunilo pismo, obrnuša na mene, ni zašto. Eto samo zato. Teško je. Zato što ni jedno doba nije bilo tako. U Tijatiri je bio izazov, veruj i umri. Znate, i to je Bog koristio taj princip hiljadama godina. Satana je za vernike napravio pakao ovdje na zemlji i rekao je pobit ću vas sve. I to je radio. I Bog ga je nadmudrio. I znate što je Bog rekao? Uredio će im poslati silu da mogu da prođu kroz smrt. A to je bilo bolovsko pomazanje, tako? To je bolovsko pomazanje. Znači, Bog je poslao Svetoga Duha na njih i dao im je silu da umru. I znate što je to bilo? To je bilo skraćenje muka. Umrem i odem u nebo. A mi to kažemo, to je strašno i Bog je učinio nešto strašno. Znate šta? Imate tamo da su brat Brahama kritikovali kada je on, da su neki teolozi, nemam pojma šta su radili, napisali su nešto kao, u smislu, pa dobro, kakav je to Bog, kao on mogao tako hladno sedeti na nebu i onda učiniti da gleda kako njegova deca pate na zemlji, tamo ih bacaju lavovima, tamo ih spaljuju, rade sa njima ovo ili ono, pa kako je to surovo? Bože moj, kako je, kako je to glup. I znate šta ta smrt je uradila njima? 2 minuta do neba. Da vam Satana sada pošalje ovdje tajnu policiju da vas likvidira. Znate što bi uradio? Hoćeš li bi u nebo šta? I šta je tu surovo? Mislim, znate, surovo je ljudsko, glupo je pamet. Jednostavno mi je Bog rekao, ja vam dajem silu da ostanite verni u smrti, a poslije te smrti idete u nebo. I eno ih tamo, šta? Tamo se. Hebra Brakan bio odnet u tu dimenziju, oni su ga grlili i govorili, o naš dragi brate, naš dragi brate, naš dragi brate, ljudi iz svih doba. Surovi Bog je toliko, zamislite koliko je ljudska pamet glupa, surovi Bog je odveo njih na tako divno. Zato što je to ljudska pamet za koju je smrt kraj. Za duhovni um smrti je uvijek početak. I zato Bog I ovim dan kažete, on je prerano umro, ja ne znam, brate Dragomire, što je taj brat ili ta sestra, što je Gospod njih tako umro, brzo uzeo, ja sam njih voleo. Volela sam ih. Samo zato što ih je od ona lepše. Samo zato. I razmislimo o tome da u svojim srcima, u ovoj novoj godini, prihvatimo dobro u kome živimo. I da imamo više mira u vezi toga. Imate puno stvari koje vas mogu razočarati u životu. Ali ovu nemojte. Nemojte dozvoliti da vas to, što ljudi ove generacije odbijaju Boga, razočara. Prorokovano je da će tako biti. A Bog je mene i vas predodredio da živimo u takvom vremenu. I zaista, ako kažem, već je ovo novogodišnja poruka, kažem samo zato što je brat Brakan koristio to novogodišnja poruka, tako da je on propoved, ti moraš biti na novorođen, nazvao novogodišnja poruka crkva. Nešto na čega se u ovoj godini po nekom ljudskom merenju, eto, može obratiti neka posebna pažnja. Ja mislim da je to ova stvar. Da umirimo svoje srca i da prihvatimo doba u kome živimo. Da shvatimo da je ono ovako kako je. Da se zbog naših želja neće menjati. I kao što je to u 45. glavi Jeremije proroka bilo rečeno Jeremijinom pripisano, ne znam kako se zvao.
Baruk.
Ono što sam gradio, kaže Bog, ja razgrađujem, a ti ćeš tražiti velike stvari. A onda mu je rekao, kaže, daje ti se tvoja duša umjesto plesa. Malo bi. Slušajte, dao mu je najveću stvar koju je mogao svemogući Bog da obeća smrtniku. Slušajte, malo mu je dao. Ti ćeš tražiti velike stvari. To što je Baruk tražio je bilo je za Boga beznačajno. Jer je Baruk tražio to suprotno Božjoj volji. On je tražio Bože spasi Jerusalim, Bože spasi kralja, Bože spasi izraelsku vojsku, Bože spasi izraelsku mladost od klanice fronta. A Bog je rekao, pa ja ih kažnjavam. A ti ćeš me moliti da to ne radi. Ali umjesto svakoga plena, dobrog biznisa ili nečega, dajem ti tvoju dušu. A šta ima veće od toga? I hajde sada da možemo zakoračiti iza ove zavese ovoga vela koji imamo i da možemo zakoračiti u nebesku dimenziju i da možemo potražiti čoveka koji se zove Baruk i pitati ga jesi trebao nešto veće obećati od toga? Šta bi vam ovoga trenutka rekao? Da mu Bog dozvoli da nas posjeti u ovoj sobi. Mislite, šta mislite, da li je to što mu je Bog tada obećao bilo dovoljno? Ja mislim da jeste. Dajući nam naše spasenje, milošću, usred Laodikeje. I hodat ćemo jednog dana nebeskim Jerusalimom i slaviti za to. Druga stvar koju bih rekao da bi vernici u ovoj novoj godini mogli obratiti pažnju jeste strpljenje. Zato što je to jedna stvar na koju verujem da će Sveti Duh raditi u našim srcima. Jer mi je to Bog dao kroz razne razgovore na srce da kažem crkvi. A to je što ima dosta ljudi za koje koji su tražili molitvu iz nekog razloga. I posle nekoga vremena dolaze. Onako dosta razočaran. I misle gdje su pogrešili i šta nije bilo dobro u njihovoj vjeri. I onda vas to gurne u neku bespotrebnu atmosferu. Da se od vas očekuje da vi sad sedite i analizirate što to nije bilo dobro u njihovim životima, pa se njihova molitva nije desila. Ili zašto Bog nije odgovorio na to? A ja vam kažem jednu stvar. Molili ste u ime Isusa Hrista. Rekli ste da mu verujete. Šta je problem? On nikada nije rekao kada će to uraditi. I dok sam razmišljao o tim stvarima, setio sam se jednog našeg kampa u Vrdniku i Timoti Prujica. Njegovog svjedočanstva. Ne, njegov sin je rođen bolestan. I on je rekao svojoj supruzi Dušo, dok je naš sin živ, mi ćemo se moliti i verovati Gospodu za njegovo zdravlje. Ako ga Bog uzme, onda je to Božja volja. Ali dok je dete tu i živo i diše, mi ćemo verovati Gospodu za njegovo zdravlje. I to je jako, jako dobar stav. Dok je osoba za koju molite živa i dok diše, vi verujte za njegovo spasenje. U redu, ja sam onda počeo da se pitam, pa dobro, šta je problem? Molili smo Isusa Hrista. Boga u ime Isusa Hrista. Ispunili smo sve zahteve. Imate obećanje, ako nešto tražite da ocemo ime, ja ću učiniti. Šta je problem? Realnost. To se još nije desilo. A onda dođu i pitaju ljudi, a šta nije u redu sa mojom verom, drago mi? Ja mislim da je sve u redu sa tvojom verom, osim što nema dovoljno strpljiva. On nikada nije rekao kada će to uraditi. I sada ako vi želite nešto od Boga, sada ja mogu da dođem i da položim ruke na bolesnu osobu i da se molim u ime Isusa Hrista. I šta sad? On će me čuti, jel tako? On je rekao da će mi odgovoriti, da nije. On samo nije rekao kada će to uraditi. I ljudi dolaze posle 2 godine, 3, 5, 10, 15 i kažu, drago mi je, još se ništa nije desilo. Bog nikad nije rekao kada. On je rekao da hoće. I zato je veoma važna stvar. Mi govorimo o Abrahamu. Šta je Abrahamovu veru učinilo velikom? Što verovao 25 godina čovjek. Verovao, što je realnost bila gora, on je više verovao. Samo razmislite o nečemu. Da li bi Abrahamova vera bila toliko velika da se sve desilo ovako? Dođe Bog Abrahama. Dobar dan, prijatelj. On se pokloni. Dobrodošao, Gospode Bog. Abraham, slušaj me. Ti ćeš biti otac mnogih naroda. Sara će zatrudeti i roditi sin. I ja ću blagosloviti tog sina. I učinit ću tvoje potomstvo da bude kao brojno, kao što su zvezde na nebu. I da mu je on to rekao u 5 popodne i da je Abraham otišao kući. I da je Sara sutra ujutru bila tu. Da li bi ta vera i ta priča o Abrahamu danas bila toliko slavna da je to bilo tako? Ne. Vreme koje je prolazilo je potvrđivalo Abrahamovu veru. Jačalo Abrahamovu veru. I dovelo je do ispunjenja. I što je realnost bila više protiv njegove vere, on je više verovao. Dakle, nije se desilo to da je sutra ujutru Sara otišla kod ginekologa na ginekološki pregled i da su ustanovili trudnost. Nije tako bilo. Abraham kaže da su godine prolazile i da je Abraham ustajao i da je pitao Saru, dušo, ima li nekakvih promjena? Ona je rekla, ne Abrahame, nema nikakvih promjena na mome telu. Abraham je odgovarao, nema ništa, nikakve veze, Bog će nam svakako dati. I zato ovde apostol Pavle poslanici Jevrejima kaže da mi verom i strpljivošću baštinimo obećanje. Dok je osoba za koju molite živa i dok diše, verujte. Verujte. Vi nemate ništa osim vere. Vi nemate u životu za mnoge stvari ništa osim vere. Vi nemate ništa za mnoge probleme u životu osim vere, ali verujte. I vam Bog nikada nije rekao kada će nešto uraditi, on je samo obećao da hoće. Tako nemojte dozvoliti da godine prođe da vi kažete, pa dobro, naša molitva nije bila dobra, naša vera nije bila dobra, naša crkva nije dobra, naš propovednik za koji se molio za nas nije dobar. Ne, ostavite sve to po strani, samo shvatite i dajte slavu Bogu, ako je rekao da hoće, on hoće. Onaj koji se pojavio Jovanu na ostrvu Patmos, ličio je i bio je svemogući Bog. U svojoj pojavi, u svojoj sili ličio je na svemogućeg Boga, Gospoda Isusa Hrista. Ja sam prvi i posljednji i živi, rekao je, bio sam u grobu, ali sada više nisam, sada sam živi, evo me ovdje. Jednu stvar znam o njemu. A jednu stvar o njemu znate i vi. On ne laže. Slušajte, Isus Hrist može mnoge stvari da uradi, ali jednu ne može, on ne laže. Bog koji nikada ne laže je sedeo na večeri sa učenicima opraštajući se i spremajući se za Golgotu i rekao je: sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vi možete biti radosni ovdje na zemlji. Sada vas pitam, da li je on to mislio? Pogledajte ga čak u oči na ovoj slici i recite sami sebi, ili on mislio to kada je rekao? Da li je on rekao u moje ime oni će izgoniti đavo? Da li se šalio kada je to rekao? Da li je lagao kada je to rekao? I onda đavo će vam reći, ti nisi dostojan, ali zbog toga što ti nisi dostojan, to se ne desi. Slušajte, vi mislite da niste dostojni, ali i vas je krv načinila. Ne dostojni, nego vas je krv načinila savršen. Toliko čisti da možete reći ovoj planini, pomeri se. On je rekao da će odgovoriti na vašu molitvu, ali nije rekao kada. Da li imate vlast nad svakom silom neprijateljskom? Da imate, on je to rekao. Kada ga zamolite, on će to učiniti. To što je realnost protiv vas. Nemojte dozvoliti da oslabi vašu veru. Jer Bog voli da iskušava veru na takav način. Bog je iskušavao Abrahamu veru za 25 godina. I kada vidite ljude koji sebe upropašćuju i kada vidite ljude koji su bolesni kao što su bili ili možda još gore, shvatite se i setite se samo jedne stvari: Gospod Isus Hrist ne laže. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. I dogledate svojim očima na njihova bolesna tela i dogledate svojim očima na njihovo nenormalno ponašanje, nemojte da vam to uđe u srce, samo se setite da Isus Hrist ne laže. I to nema nikakve veze sa Dragomirom koji o tome priča. To nema veze čak i sa Williamom Brahamom koji o tome priča. To ima veze sa Isusom Hristom u koga ste vi poverovali u vašoj mladosti. I onako jednostavno kao što ste ga voleli i verovali mu tada, verujte mu sad još više, jer on ne laže. Nema promjena danas, vidjet ćemo sutra. Ali ja znam, Gospode, da ti ne lažeš, ti samo možeš testirati moje strpljenje. U stvari, po mom mišljenju. Kada ljudi, mnogi ljudi kada traže, oni traže u potpuno dobroj veri. Ali hoće da ubrzaju Boga. I ovo je godina u kojoj bi trebali da malo razmislimo o tome, nemojmo požurivati Boga. Ako je on rekao da će nešto uraditi, on to i hoće. Kad? Ja to ne znam. To je u njegovoj suverenosti, ali hoću da verujem sve do zadnjih trenutka. Znate, zato što Bog ne bi tražio strpljenje. Da ljudima to ne deluje presporo. Jedan od velikih razloga, mi hoćemo, mi kažemo bit ćemo strpljivi, čekat ću godinu dana. Mi volimo da tu strpljivost oročimo, mi volimo da znamo kada. Ali on nam nikada nije rekao. Znači, i daću vam jedan primjer da bi to shvatili. Možda 50% ateista koji danas hodaju zemlju, planetom zemlju, su ateisti iz jedne stvari. Što je Isus Hrist rekao da će doći drugi put na zemlju pre 2000 godina, a njega nema još danas. I zbog toga su oni ateisti. On je pre 2000 godina rekao da će se vratiti. Anđeli su potvrdili to obećanje i došli su tamo kada je ono uznet na nebo, oni su rekli ovaj Isus koga ste vidjeli da je odnet u nebo ovako, on će se vratiti sa oblacima na zemlji. E sad kad? 15 godina. Posle 15 godina nije došlo. Posle 150 godina nije došlo. Evo nas danas 2000 godina kasnije, njega još uvijek nema na oblacima, bar ne za ovaj svijet. Mi u ovoj poruci to možemo vidjeti, ali za ovaj svijet. Oni to ne vide. Zato što su nestrpljivi. Ali jednoga dana on će varno doći. Znate, vi to verujete i čekate. I strpljenje potvrđuje vašu veru. Molite se za nekog u vašoj porodici, on je rekao da hoće, ne kasno. Molite se za nečije oslobođenje od zlog duha, on je rekao da hoće, ne i kada. I bez obzira da li će to biti 10 godina nakon vaše molitve, bez obzira da li će to biti dan pred samo uznesenje, nemojte da vas to ne spokojava. Verujte. Šta god se dešavalo, veru. Nemojte povući veru sa vaše molitve. Prosto nemojte povući se nazad. I nemojte reći nešto sa mojom verom nije u redu, nešto sa molitvom nije u redu, nešto sa propovednikom koji se molio nije u redu, nešto sa crkvom nije u redu. Samo recite, Gospode, još se nije desio. Ali ja verujem. I neću da pravim diskusionu grupu da analiziram zašto se nije desilo. Ti mi nikad nisi rekao kada ćeš to uraditi. Kao što nisi rekao ni kada ćeš doći na zemlju. Nisi rekao da to hoćeš. A tvome sluzi je to dovoljno. Da se ispravim. Tvom prijatelju je to dovoljno. Razmišljajte o tome na duhovan način. Samo razmislite. Polažete ruke i ukoravate duh na nekoj osobi. Kažete u ime Isusa Hrista napusti tu osobu. I nemojte da vam više bude u glavi šta će ta osoba raditi sutra, preko sutra. Neka vam u glavi bude. Ko je to rekao? Da li on važno? Ili ne? Ako kažete u svom srcu, ja znam da ti ne laži. Ako si rekao da ćeš to uraditi, ja znam da hoćeš, ja ti dajem slavu, Gospod. I umjesto da te analiziram, ja te proslavljam, Gospod. Umjesto da filozofiram, ja dajem slavu tvome imenu. Ja se klanjam tvojoj milosti. I ja ti, Gospode, verujem. Verujem. Ja ti verujem, Isuse Hriste. I danas. 10 dana posle moje molitve ja ti dalje verujem. I danas kada sve izgleda gore, nego kad sam se molio, ja ti dalje verujem. Ja ti verujem, Gospod, ja ti verujem. I kurem se da ću te verovati. Sjećate se dve žene koje su bile i završit ćemo polako službu sa ti. Na službama vrata vrakama imale su čir. I znate šta su dale? Kao zakletvu ili obećanje Bogu. Dok smo žive, mi ćemo to verovati. One to u stvari i jesu. Dok smo žive. Nikakvog znaka na njihovom telu. Ali oni su dali jedan zavet Bogu. Bez obzira šta će desiti. Ako mi je suđeno, ako mi je predodređeno da živim još 25 godina na zemlji. I ako 25 godina moramo da živimo sa ovim čirom u stomaku. I kad budem umirala, ja ću verovati da sam i zaista bila. Jer mi se povlačimo nakon protoka vremena. Većina vaših molitvi nisu odgovoreni zato što ste se sami povukli nakon protoka nekoga vremena i onda kažete nešto nije u redu sa crkvom, nešto nije u redu sa atmosferom, nešto nije u redu sa mnom, možda sam ja grešnik, možda nisam dovoljno zreo, možda nisam ovo, možda nisam ono. Ne, nemojte se povlačiti, dajte slavu Bogu i recite ja jesam grešnik Isuse Nazarećaninu, ali grešnik spasen milošću, i ako si ti rekao da ćeš čuti moju molitvu, ja mogu samo da ti ponizno verujem i zahvalim. I dam ti slavu Božu. Iako će za 3 mjeseca biti gore nego danas, ja ću ti posle 3 mjeseca moje usne će ti dati slavu. Ja verujem da je to put. Ja verujem da je to način, jer imamo puno toga povlačenja među vernicima u ovoj poruci. Znate, dobri će ih to dovesti, da dođu na skup na jedan kamp kod jednoga propovednika, pa dogodi neko drugoga, pa nešto nije bilo u redu sa ovim, pa nešto nije bilo u redu sa onim. Vratite se samo na početak i dajte slavu Bogu. Onoga dana kada smo mu poverovali, toga dana je sve gotovo, vreme. Vreme je u njegove vlasti. Kad? On je zadržao za sebe. Ali jednu stvar je sigurna. On je rekao, hoću. Šta god do čega je u vašem srcu jako stalo. Sve što je velika želja vašeg srca, ja hoću. Slušajte me, ja hoću, kaže Bog. Ja hoću da te čujem, ja hoću da ja se osjećam sa tobom. Ja znam tvoje nevolje. Ja znam želje tvoga srca i ja hoću to da učini. Ko to kaže? Onaj koji je došao i bio kod proroka, onaj koji je govorio kroz proroka, onaj koji je otvorio pečate, onaj koji je možda večeras u ovoj sobi. On kaže, ja te čujem. Šta želiš i moliš? I ja hoću da to uradim. I ja ću to uraditi. Ali nemoj se povlačiti nakon 10 dana. Nemoj se povlačiti ni nakon godinu dana. Ako moliš za nečije ozdravljenje, dokle? Dok je ta osoba živa, kunem se da ću verovati. Kada umre. Ako umre, onda je to tvoja volja. Ali dok je živa, dok diše, dok je gledam, dok je volim, dok patim zbog nje, hoću. Verovat ću ti, Bože, zato što nemam drugih. Ko će meni pomoći? Znate onu pesmu, ka gorama ja podižem, možemo to i otpevati na kraju. Ka gorama ja podižem oči. Odakle će pomoć meni? Recite mi odakle. Odakle će vam pomoć doći? Odakle će vam pomoć doći? Stvarno odakle? Od koga? Ko će vama pomoći, vama smrtisima, zapletenim u ovaj zemaljski život? Meni i vama smrtnicima koji hodamo laodikejskim stazama. Ko će meni i vama pomoći, dragi prijatelji? Pogledajte, odakle će pomoć meni i vama doći? Koga je briga za vaše bližnje? za vaše roditelje, za vašu decu, pa koga je briga? Koga je briga u ovom surovom vremenu? Pa čak i ako imate prijatelja koji hoće da vam pomogne, ne može. Ne može. Odakle će pomoć vama doći? Pa pogledajte. A on koji može, on je jedini koji hoće i može. I on je rekao, ja hoću. Želiš nešto? Imaš želju u srcu? Moliš se? Veruješ? Veruj, nemoj se povlačiti nazad. Neka vrijeme bude tvoj saveznik. Nemoj od njega praviti neprijatelj. To je izazov ove godine koja je pred nama. To je izazov ove godine koja je pred nama. Supruga brata Riskala se molila za koga? Za svog oca. 32 godine je žena, sestra u Hristu. 32 godine, prijatelj. 32 godine je verovala da će joj se otac koga je volela obratiti 32 godine. 32 godine. I je li? Jeste. To je čak duže od Abrahama. Znate, vrijeme je veoma važna stvar, zato što Bog želi da dokažemo svoju veru, da vidi našu veru kroz vrijeme. Kako vrijeme prolazi, a ništa se ne dešava. On posmatra i gleda. Verujte večeras, ali verujte i sutra. Verujte i kad je teško, verujte. Jer drugog izbora nemate, druge nade nemate, ka gorama podižete oči. Ko će vam pomoći? Ko? Ko to može uraditi? Drago mi. Nema šta. Mnoge stvari bi, ali ne može. William Brahma, izvinite, William Brahma uživa u Božjoj slavi preko pola veka, izvinite. Njegova služba je završena. Ono što je mogao uraditi, mogao je. Ali ovaj moćni pobednik, 2000 godina je u službi. Ovaj moćni pobednik o kojem vam ja govorim večeras, 2000 godina je u službi. On nije završio sa uznesenjem na nebo, on je seo sa desne strane veličanstva, postao je sveštenik na nebesima. 2000 godina se moli i pomaže smrtnicima i nemoćnima kao što sam ja. A sad mi recite da laže. Posle ovih reči koje sam izgovorio, recite u svojim srcima da on laže. On nije mislio kada je rekao da hoće. Šta god tražite od oca u moje ime, recite da laže. Verujte. Možemo pevati tu pesmu. Ka gorama, ako imam. Oh.
jahvino, nebo i zemlju on je stvorio. Pijemo sa izvora žive vode,
došao da stvoriš svoju, svoju nevestu kroz reč, Gospode, i ti ćeš nju stvoriti, oblikovati i kreirati, Oče, i ona će na kraju biti savršeno rebe delo, Oče. Gospode, stojimo, Gospode, i razmišljamo, Gospode, i mislimo o stvarima koje su bile i mislimo o stvarima koje su pred nama, Oče, i možda smo vidjeli neke greške koje smo uradili, Gospode, možda smo vidjeli svoje slabosti, Oče, ali pomozi nam da vidimo, Gospode, veličinu Tvoje milosti, Gospode, koja prekriva, Gospode, sve naše grehe od
Amen.
Dana kada smo se rodili, Gospode, do dana našeg uznesenja, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da vidimo,
Amen.
Gospode, da ne budemo slepi, Oče, da ne budemo tvrdi, Oče. Udalji ta kamena srca, Gospode, koje je ovo doba stvara u ljudima, Oče, i učini da naša srca budu mesna srca, mekana srca, gde Sveti Duh, Oče, može obaviti svoj posao, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, za večeras, za ovo vreme koje smo imali zajedno, Oče. Molim te da Sveti Duh, Gospode, koji je uvek prisutan u svojoj reči, koji je uvek prisutan tamo gde se dvoje ili troje skupe u njegovo ime, Oče. Molim te, Oče, da kad budemo otišli odavde, Oče, da tvoje reči odzvanjaju u našem srcu, u našem umu, Gospode, i da kao što je tvoj prorok rekao da jedna od velikih stvari koju ti želiš je da imaš nadmoć u svojoj crkvi, nadmoć u svojoj nevesti, da imaš to prvenstvo, da si prvi u svemu, Oče.
Amen.
Tako molim te, učini, Bože, da ta nadmoć, ta, to prvenstvo, ta, to sve da bude ostvareno u našem životu, Oče. Bože, ako smo propustili nešto, ti nam oprosti, Gospode. Ako smo učinili greh, Gospode, Bože, oprosti nam, Gospode. Ako smo učinili bilo šta, što nije bilo ugodno, Oče, ti nam ponovo oprosti, Oče. Jer praštanje, Gospode, srce Biblije, Oče. To je tvoje srce, Bože, praštanje, Oče. Bože, jednom te je Petar primio, rekao i pitao te, ako mi sagreši moj bliži, da li da mu oprostim i do 7 puta na dan, Oče? Ti si rekao, ne 7, već 70 puta 7, Bože. Bože, ako Petar može oprostiti 70 puta 7, onda ti možeš 7 milijardi puta 7
Amen.
Milijardi, Oče.
Amen.
I Bože, ja te molim da ta velika milost Tvoga praštanja bude sa nama, Oče. Da Tvoj duh bude sa nama. Da ova poruka nikad ne odstupi od našeg srca, niti od naših ustana, Oče. Da Tvoje ime nikad ne odstupi od našeg doma, Oče. I Bože, učini nas, Bože, u vremenu tame i prokletstva da budemo miris koji donosi spasenje, bakar našim bližnjima, Oče.
Amen.
I pomozi nam, Bože, da budemo, Gospode, kao mač oštri, Gospode, i neka naše reči budu toliko snažne, Oče, koje će proslaviti Tvoje ime, Oče. Molimo se, Oče, blagoslovi stvari sve naše sestre, u našu braću,
Amen.
Blagoslovi propovedaonicu i kogod bude stajao iza nje, Oče, da kada dolazimo, Bože, da ne dolazimo, da slušamo mudrovije i mudro sklopljene citate, Oče, i da slušamo Bože Svetoga Duha kako govori nam, Oče. Bože, neka tebi bude slava, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen. Služba je završena, to je. Bog blagoslovi.